Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on pohjoismaisten kielten opiskelija Artturi Antola Turun yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
No Artturi, sä olet äskettäin kirjoittanut sun gradun, eli virallisesti maisterin tutkielman, hyvin mielenkiintoisesta aiheesta, johon liittyy muitakin kieliä kuin ruotsin kieli, mutta kerro sun ensin sun omista kielistä.
Joo, no tosiaan, mä olen aina ollut kiinnostunut kielistä. Niitä kieliä nyt on tässä tullut matkan aikana mukaan aika monta, että mä sanoisin, että mä oon opiskellut 6 tai 7 kieltä. Toki vähän eri määrissä, että ruotsi ja englanti tuli mukaan jo siellä peruskoulussa. Ja nyt sitten yliopisto-opintojen kautta Norja, Tanska, Islanti. Myös vähän espanjaa on tullut opiskeltua, mutta pääpaino on ollut täällä Pohjolassa aika vahvasti. Joo.
Ja tosiaan sanoit, että ruotsi ja englanti tuli jo peruskoulussa ja jatkui lukiossa sitten, ja Norja ja Tanska tuli yliopistossa.
Kyllä vaan, joo.
Joo. Eli sä voisit vähän kertoa, millaista on opiskella Norjaa ja Tanskaa yliopistossa osana pohjoismaisia kieliä.
Se on ollut todella kiinnostavaa ja yksi keskeisimmistä syistä, miksi mä alun perin lähdin opiskelemaan pohjoismaisia kieliä, koska mä halusin laajentaa mun osaamista ruotsin kielen ulkopuolelle. Ja ehkä mun käsitys alun perin oli, että Norja ja Tanska on niin kuin paljon erilaisempia kuin ruotsi, mitä ne sitten oikeasti onkaan. Et se, että huomasi, että ne on tosi lähellä toisiaan, niin antoi sit vielä lisää motivaatiota opiskella vielä enemmän niitä kieliä. Ja antoi myös motivaation siihen, että mun gradun aihe tuli käsittelemään sitten kaikkia 3 pohjoismaista kieltä.
Joo, eli sä tutkit, miten ruotsia äidinkielenä puhuvat suomalaiset ymmärtää Norjaa ja Tanskaa.
Kyllä vaan.
Ja tämähän on siis mielenkiintoinen asia sen takia, että hyvin monet, joita mä itsekin olen työssäni pohjoismaisten kielten yliopistolehtorina tavannut, niin he sanoivat, että he aina tykkäsivät ruotsista jo koulussa, mutta sitten kun he pääsivät tekemisiin Norjan tai Tanskan kanssa, niin sitten se rakkaus aivan roihahti. Että he niin kuin yhtäkkiä tajusivat, Herra Jumala, 3 kieltä ihan lähellä, jotka on melkein kuin murteita. Tietysti ainahan on siis, no kielen tutkijathan ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, missä kulkee kielten raja ja missä on murren rajoja, mutta no, Norja, Tanska ja Ruotsihan on 3 valtiota, niin se valtiorajat nyt yleensä toimii kielirajana. Mutta
Joo.
toisenlainenkin tulkinta olisi mahdollinen.
Se on juurikin näin, jos mietitään, ruotsin kielessä sanotaan dialect continuum, eli tämmöinen murre jatkuma.
Joo.
Eli tavallaan aina ne viereiset murteet, joita puhutaan vierekkäin, on niin lähellä toisiaan, että ei niitä voi erottaa eri kieliksi. Niin sen takia se tilanne niissä valtion rajoilla on aika kiinnostava.
Joo, se on, että kielestä toiseen ei hypätä, vaan liutaan.
Juuri niin.
Joo, ja sitten tietysti, jos niin, kyllähän jos jatkaa Tanskasta etelään, niin hyvin samankuulostahan kieltä sielläkin sitten vielä puhutaan, eli saksaa.
Kyllä.
Mutta miten paljon sä käytät näitä sun kieliä nykyään?
Kyllä mä yritän niitä mahdollisimman paljon käyttää. Totta kai koulussa niitä nyt käyttää eniten, mutta sitten arjessa kaikki mediat, mitä mä luen, mä yritän lukea pohjoismaisilla kielillä. No sitten tietenkin kontaktit, niissä voi käyttää sitten englantia ja ruotsia myös jonkun verran. Ja sitten aina kun käy matkoilla ulkomailla, mistä mä kovin tykkään, niin yrittää sitten käyttää sitä kohdemaan kieltä, jos on kyse siis pohjoismaista.
Joo. Joo, eli sun on ilmeisesti helppoa siirtyä niin kun teoriasta käytäntöön, nyt ruveta puhumaan kieliä, joita sä olet opiskellut?
No ei se aina ole helppoa ollut, mutta mitä enemmän sille on altistanut itsensä, niin sitä helpommaksi se on tullut pikkuhiljaa.
Aivan, mutta sun on kuitenkin, niin kun, vaikka se on ymmärrettävästi vaikeaa, niin sä olet kuitenkin sitten aina lähtenyt liikkeelle sillä mielellä, että
Joo,
nyt
juurikin näin.
puhutaan.
Juurikin näin, koska kuitenkin se tavoite on ollut, että tulee sujuvaksi kielen käyttäjäksi. Niin sitä se sitten on käytännössä vaatinut, että on altistanut itsensä vähän epämukaville asioille ja mennyt sinne mukavuusalueen ulkopuolelle.
Kyllä, joo. No, millaisia koulumuistoja sulla on kielten oppimisesta? Tykkäsit sä aina koulussa jo, miten ne silloiset opetustavat toimi sulle?
Joo, kyllä mä tykkäsin. Mä oon aina tykännyt koulun käynnistä, että sinänsä se on ollut helpohkoa ja miellyttävää. Ja sitten kotona luotiin aina sellainen oppimiselle suotuisa ilmapiiri. Ja se oli ihan itsestäänselvyys, että kouluun kannattaa panostaa, jotta sitten tulevaisuudessa mahdollisimman monet voi avautua.
Joo. Joo, mutta jos ajatellaan sun matkoja vielä, niin millaisia vaativia kielenkäyttötilanteita sulla on tullut esimerkiksi Tanskassa? Tanskahan on yleensä se pohjoismaisesta kielestä pahamaineisin
Joo, se on kyllä,
lainausmerkeissä.
on tullut muutama hauska tilanne just sen takia, että mä oon ymmärtänyt ehkä jonkun asian vähän väärällä tavalla, ja sitten mä oon vastannut ruotsiksi jotain sellaista, mitä ei odotettu, vaikka jossain lippukojuissa tai kaupan kassalla, ja sitten siinä on hetki katseltu toisiamme kysyvästi ja mietitty, että mitäs nyt tapahtuu oikein. Mutta aina ne jotenkin on sitten ratkennut ilman, että tarvitsee vaihtaa vaikka englannin kieleen, että on
Itse
yritetty pysyä näissä
on hyvä.
pohjoismaisissa.
Joo. Tuleeko sinulla jotain ihan käytännön esimerkkejä mieleen, mitkä sanat on vaikeita ruotsin ja tanskan välillä?
Ja niitä on niin paljon, että en mä osaa nyt yhtäkkiä tässä
Joo.
keksiä mitään.
Joo. Ja se, miten voidaan palata siihen myöhemmin, jos tulee.
Joo.
Mä olen tämmöisen klassisen jutun joskus kuullut, että oli siis ihan oli myyjä ollut kaupassa ja tehnyt töitä, ja siinä sitten oli tullut tanskalainen asiakas ja oli kysynyt jotain tavaraa, ja myyjä oli sitten sanonut, että joo, että kyllä niitä on varastossa, että hetkinen vaan. Ja tanskalainen sanoi siihen, että iloisesti, että fremfra, tai mä en osaa ääntää tanskaa kunnolla, mutta siis se niin tarkoitti, että loistojuttu.
Joo.
Ja myyjä oli mennyt täysin hämille ja sanoi, että ei, että kyllä ne on tuolla takana.
Ja just.
Joo. No, se ei tietenkään ollut hirveän paha väärinymmärrys, mutta ehkä tanskalainen vähän miettii, että miksi myyjä kertoo hänelle tämmöisen itsestäänselvyyden, että totta kai varasto on jossain takana.
Nämä on just tämmöisiä klassisia, milloin sitten mukava naureskella jälkeenpäin.
Kyllä, joo. Ja sehän on sitten yksi, mä en tiedä onko se totta, mutta mä olen varmaan jossain aikaisemmassakin jaksossa kertonut sen, että kun ruotsalainen ja tanskalainen istuu puutarhassa, ja ruotsalaisen puutarhassa siis, ja sitten ruoho oli kasvanut vähän pitkäksi. Että ruotsalainen huomasi yhtäkkiä, että tuossahan on se puutarhaletku, jonka hän hukkasi eilen liian pitkään ruohikkoon.
Joo.
Ja letku on ruotsiksi slange, ja valitettavasti slange on tanskaksi käärme, ja tanskalaisella oli paha käärmefobia.
Aivan,
Niin hän
joo.
sitten alkoi kiljua ja juoksi sisälle, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin hänet saatiin ulos sieltä, ennen kuin hän uskoi, että siellä ei ole mitään elävää.
Joo, joo.
No, millainen sä olet kielenoppijana noin ihan käytännössä. Mitkä on sulle ne parhaat strategiat oppia? Oletko sä niitä, jotka muistaa, mitä he on lukeneet vai mitä he on kuulleet vai?
Mä sanoisin, että sieltä koulusta on tosi vahvasti tullut tällainen kielioppilähtöisyys.
Joo.
Eli ensin on se teoria opiskeltu kunnolla ja sitten se on siirretty sinne käytäntöön.
No.
Ja ehkä sitten yliopistossa vasta on tullut sellainen aktiivisempi ote, että niin kuin on yrittänyt muodostaa omia sääntöjä siitä, mitä on kuullut, mitä on nähnyt, koska se on ollut enemmän itsenäistä se opiskelu sitten yliopistossa.
Joo, tämä on mielenkiintoista, koska tuo kuulostaa hirveän samalta kuin mun koulumuistot kielen oppimisesta noin 20 vuotta sitten, yli 20 vuotta sitten. Niin silloinkin oltiin hyvin kielioppipainotteisia, mutta sitten yliopistossa vasta oikeastaan tapasi ensimmäisen kerran ihmisen, jolle piti puhua kieltä. Ja se, miltä se tuntui susta alussa? Oliko se pieni shokki vai lähtikö se ihan luonnollisesti?
Kyllä se vaati totuttelua aika paljon, mutta niin kuin mä sanoin, niin pikkuhiljaa se on sitten muuttunut helpommaksi, kun silloin altistanut itsensä.
Joo, kyllä. Ja toisaalta hirveän paljonhan nykyään puhutaan, että kielioppien merkitystä pitäisi pienentää kielenopetuksessa, mutta ehkä jotenkin kyllä musta tuntuu, että hirveän monet mun vieraat tässä podissakin on sanonut, että kyllä heillä on ollut hyötyä siitä, että he on osannut kieliopin hyvin ennen kuin he on alkanut käyttää sitä kieltä. Että se tuntuu kuitenkin olevan monelle sopiva tapa oppia. Tietenkin kielioppiakin voi opettaa monella tavalla. Mutta
Joo, se on just näin, että niin kuin balanssi olisi kaiken A ja O, ja sitten ehkä vähän vähemmän korostettaisiin sitä niitä virheitä.
joo, joo, se on totta. Joo,
Että se virhelähtöisyys vähän pienemmäksi, niin se voisi olla kans aika hyvä.
Joo, se on paha, että vähemmän puhetta virheistä, mutta kieliopista sinänsä voi puhua.
Nimenomaan.
Kuten ennenkin, että sehän mä itse aina sanon opiskelijoille täällä, että kielioppihan ei ole, niin kuin, tai no yksi näkökulma on se, että mikä on oikein ja mikä väärin, mutta se on tosi tylsää ja pahimmillaan haitallista, mutta sitten että jos kielioppia katsotaan sillä näkökulmalta, mitä voi tehdä ja mikä on mahdollista, niin se on sitten, siitä tulee semmoinen tukiranka kielenoppijalle.
Niinpä, joo.
Joo. No, eli sulle analysoiminen on kielessä tärkeä lähtökohta, ja sitähän joutuu tekemään myöskin aika paljon, ja vieläpä hyvin nopeasti, kun yrittää ymmärtää norjaa ja tanskaa ruotsin kielen kautta.
Joo, sitä vaatii kyllä aika paljon. Mutta jotenkin se on silti, vaikka se on ollut haastavaa, niin silti se on tuntunut semmoiselta ainoalta oikealta ratkaisulta mun kohdalla.
Joo.
Mä oon semmoinen tietyllä tavalla, mä omistaudun täysillä sille, mitä mä haluan tehdä. Niin sit kun mä teen jotain, mä yritän tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ja se on toki vienyt aikaa se, että on oppinut analysoimaan pohjoismaisia kieliä,
Joo.
mutta silti se on tuntunut ainoalta oikealta, koska tietää, että nyt kun siihen käyttää sitä aikaa, niin jossain kohtaa se sitä alkaa palkitsemaan.
Kyllä, joo. Se on ehkä myöskin asia, jota kieltenopettajat voisi enemmän painottaa, että kielen oppimisessahan on paljon sellaisia hetkiä, että tuntuu, että tekee näkymätöntä työtä. Ja niin kuin Ken Takagi pari jaksoa sitten sanoi, niin sehän on niin kuin puun kaatamista.
Se
Että
on just
aika
niin.
pitkään saa hakata ennen kuin edes heilahtaa, mutta sitten kun heilahtaa, niin voikin heilahtaa kunnolla.
Niin.
Niin. Kun sitten tapaa jonkun pitkästä aikaa, niin voi kuulla, että hei, sähän olet oppinut tosi paljon. Ja itse on se, että ai olenko, kiva.
Joo, ja tuossa kohtaa just se palaute toisilta on tosi tärkeä, koska ei sitä itse osaa sitten niin kuin tiedostaa, että miten paljon on milloinkin mennyt eteenpäin siinä omassa prosessissa.
Niinpä, ja monesti oppilaat, tai kielenoppijathan on hirveän kriittisiä itseään kohtaan.
Kyllä, voin allekirjoittaa tuon ihan täysin.
No, toisaalta tietysti, jos kieltä alkaa opetella sillä asenteella, että mähän osaan jo tämän, niin sekin on. Sekään ei johda tuloksiin, mutta niin. Ehkä se on hyvä olla itse kriittinen tiettyyn rajan saakka.
Niinpä.
Ja aina mun mielestä kaikkien pitäisi kehua toisiaan vieraiden kielen oppimisesta ja puhumisesta, vaikka sitä taitoa olisi tosi vähän.
Joo, koska se positiivisuus kuitenkin on semmoinen eteenpäin vievä voima.
Joo, ja ehkä tästä itsekin saa joskus positiivista palautetta taas sitten aikanaan. No, tässä on käynyt ilmi, että sulla on hyvin vahva tämmöinen integratiivinen motivaatio tai ainakin sisäinen motivaatio kielen oppimiseen. Että onko sulla myöskin sitä, että susta on hienoa tietää asioita, semmoista niin kuin kognitiivista motivaatiota?
Joo, toinkin hyvä kysymys.
Koska mä olen joskus miettinyt, että ehkä kognitiivinen motivaatio on vahvin sisäinen motivaatio, mikä voi olla.
Joo, kyllähän se on niin ollut, että kun on huomannut, että mitä enemmän tietää, sitä enemmän haluaa oppia lisää.
Joo.
Että se on ollut semmoinen polttoaine sit siinä
Joo.
prosessissa.
Nälkä kasvaa syödessä.
Se on juurikin näin.
Joo. No, entä oletko joskus joutunut niin kun, kokemaan sellaisia tilanteita, että sun pitää näyttää kielten puhe? Oletko joskus kokenut, että joku ei ota sua niin kun, todesta, koska sä olet toisen kielen puhuja?
Ei mulla oikeastaan tuommoista fiilistä ole tullut,
Se on hyvä.
mut jos mietitään Ruotsia, niin yksi mun suurimmista tavoitteista on ollut tulla kaksikieliseksi.
Joo.
Ja nimenomaan ei sen takia, että mä haluaisin nyt jotenkin näyttää suomen ruotsalaisille, että mä osaan, vaan että olisi helpompi päästä kiinni siihen heidän elämäntapaan, heidän tapaan nähdä maailmaa. Ja kun se on kuitenkin, se kieli avaa niin paljon tämmöistä kaikkea muuta siinä sitten
Kyllä,
kanssa.
joo. Eli tällaista, tämä on aika oppikirja selitys integratiivisella motivaatiolla, että sä haluat liittyä siihen joukkoon,
Nimenomaan.
joka on susta kiinnostava ja sanoisiko puoleensa vetävä
Joo, just niin.
kulttuuri. Joo. No, sitten jos ajatellaan näitä hyvän kielen oppijan ominaisuuksia, niin, eli hyvän kielen oppijan katsotaan aiempien tutkimusten mukaan olevan sellainen, joka uskaltaa arvata ja joka haluaa kommunikoida, on kiinnostunut kielen muotoseikoista ja tarkkailee omaa ja toisten kielen käyttöä, niin no, kiinnostus kielen muotoseikkoihin on tullut tässä jo selvästi esiin, mutta miten nämä muut? Onko sun helppo arvata?
Mun ei ole helppo arvata, sen mä voin sanoa ihan suoraan. Mä jotenkin on tosi epävarma arvaa ja mä haluan jotain tietoa sinne pohjalle ensin. Mutta kyllä siis kielen oppijalle on erittäin tärkeä just toi, että halu käyttää kieltä ja halu altistaa itsensä niille epämukaville tilanteille. Ja siinä toki auttaa sitten se, että jos sitä teoreettista tietämystä siellä pohjalla on, mutta ihan riippumatta siitä, niin se altistus sille kielelle on kaiken A ja O.
Kyllä, joo. Joo, se on. Ei tanssimaankaan oppisi lukemalla vaan kirjasta, miten se tehdään, kun sitä pitää tehdä itse.
Just niin.
No. Mutta jos puhuttaisiin vähän siitä sun gradusta ja sen tuloksista, niin kerro vähän, millaisen tutkimuksen sä olet tehnyt. Koska tämä on mun mielestä se on aihe, joka on Suomen nykytilanteessa geopoliittiset näkökulmat ja muut huomioon ottaen. Se on entistäkin tärkeämpi.
Joo, kyllä. Mulla oli alun perin aika selkeä juttu, että mä haluan just mukaan nämä kaikki kolme kieltä, eli ruotsi, norja ja tanska, eikä pelkästään ruotsi, koska ne kielet on niin lähellä toisiaan. Ja Pohjoismaat on muutenkin kulttuurisesti niin lähellä toisiaan.
Kyllä.
Ja mä tosiaan teetin tällaisen kyselytutkimuksen, jota mä lähetin ruotsia äidinkielenään puhuville suomalaisille. Ja sain aika mukavasti vastauksia, tuli yli 200 vastausta.
Hieno juttu.
Joo, ja tulokset oli aika sen suuntaisia, mitä aiempi tutkimus osoittaa. Eli kirjoitettua kieltä on helpompi ymmärtää kuin puhuttua kieltä.
Joo.
Ja norjaa on helpompi ymmärtää kuin tanskaa. Ja puhuttu tanska on erityisen vaikeaselkoista, vaikka siinä tuli sit isoa hajontaa, että joidenkin mielestä puhuttukin tanska on helppoa ymmärtää, mutta sitten suurempi osuus oli sitä mieltä, että ei ole ymmärrettävissä.
Joo. Eli sä kyselit heiltä, sä et testannut heidän taitojaan mitenkään.
Ei, se oli ihan tämmöinen
No
mielipidetutkimus,
heidän
että mitattiin
kokemuksestaan.
sitä, mitä mieltä he on omasta kielenkäytöstä.
Oliko mitään mahdollisia taustatekijöitä, jotka niin kuin selittäisi, minkä takia joillekin tanskankin ymmärtäminen oli suhteellisen helppoa?
Taustatekijöistä ei oikeastaan paljastunut mitään sen ihmeellisempää. Se oli lähinnä syntypaikka, niin sen suhteen tulokset vaihteli aika paljon.
No jaa,
Ja
missä päin ymmärrettiin helpoiten?
no, se onkin jännä juttu, koska uusimaalaiset raportoi, että he ymmärtäisivät parhaiten puhuttua tanskaa.
Ahaa.
Kun sitten taas pohjanmaalaiset raportoivat, että he ymmärtäisivät parhaiten kirjoitettua tanskaa. Ja jos tähän otetaan vielä ahvenanmaalaiset, niin he raportoivat parasta norjan ymmärrystä, mutta huonointa tanskan ymmärrystä. Eli nämä vaihtelivat tosi paljon, mikä oli yllättävää ja aika vaikea tulkinnaista. Jos mietitään vielä, että Ahvenanmaa ja Pohjanmaa on keskimäärin enemmän niin kuin ruotsinkielistä
Joo.
seutua kuin Uusimaa ja sitten Turunmaa. Mutta silti siitä huolimatta Uudellamaalla raportoitiin parasta tanskan ymmärrystä.
Joo, ehkä heillä oli jotain sitten henkilökohtaisia siteitä
Mahdollisesti.
tai jotain, että tykkää katsoa tanskalaisia elokuvia tai
Joo, kyllä.
sehän on kai lähinnä tottumista se naapurikielten ymmärtämisen oppiminen. Varsinaisesti ei hirveän paljon mitään ihan uutta tule. Joo.
Joo, kyllä.
Ja puhuttu tanska, se on omanlaistaan.
Se on omanlaistaan. Tähän mä sanoisin kuitenkin, että se ei ole niin vaikeaa, mitä sitä ensin luulisi. Mulle puhutun tanskan osalta tosi toimiva ratkaisu on ollut se, että yrittää vähän vähemmän.
Joo.
Niin yleensä silloin ymmärtää paljon paremmin, kuin ei yritä sille pingottaa.
Se on totta. Ja muistan tuosta, että vähemmän yrittämisen, mä huomasin sen itse lukiossa joskus, kun harjoittelin ylioppilaskirjoituksien kuuntelua. Mä luin ranskaa silloin myöskin, ja ranskan kuuntelu oli se peikko. Niin, mä jotenkin silloin että ymmärsin pikkuhiljaa, ja sitten varsinkin vielä enemmän sen jälkeen, niin kuin ihan itsekseni, mutta opettajat ei koskaan sanonut, että älkää pinnistäkö liikaa, että yrittäkää ottaa rennosti. Koska onhan se niin, että jos alkaa, niin että voi perhana, nyt mä en kuullut tuota. Siinä kun harmittelee sitten, niin että jaha, mä en ymmärtänyt jatkoakaan, kun en edes pystynyt kuuntelemaan sitä, kun ajatukset oli muualla.
Joo.
Niin ehkä olisi hyvä suositella myöskin kielenoppijalle joskus vaan, että antaisi sen puheen virrata korviin, vaikka no nykyään kun on podcasteja ja TV-ohjelmia ja YouTube-videoita ja vaikka mitä, niin siellähän niin kuin voisi. Itse asiassa yksi mun vieras podcastissa kertoi, että hän oppi ymmärtämään puhuttua tanskaa sillä, että hän luki ja kuunteli äänikirjaa samaan aikaan.
Okei, joo.
Se oli mielenkiintoinen ratkaisu. Mä en ole sitä vielä itse kokeillut, mutta musta tuntuu, että se voi olla todella hyvä.
Se on kyllä varmasti,
Että
joo.
ainakin jos on niitä, jotka muistaa, mitä on nähnyt, niin sitten jos siihen pystyy yhdistämään jotenkin äänen, niin no, ainakin varmaan, jos sinulla se teksti tukena, niin ei tulisi sitä hetkeä, että voi eihän tästä tule yhtään mitään, mä lopetan nyt.
Joo, se toimii hyvänä apuvälineenä siinä.
Joo. Mutta tosiaan rentoutta kielten kuunteluun. Ei sellaisia tehtäviä, joissa on pakko ymmärtää kaikki yksityiskohdat.
Niinpä.
Tietysti ymmärtäähän sen, että koulussa täytyy olla joku tapa tarkistaa kuuntelutehtävän jälkeenpäin, mutta niin kuin, mutta toisaalta usein sitten myöskin kuunnellaan sama nauha kahteen kertaan. Että jos sen ensimmäisen kerran kuuntelisi rennosti ja vaan yrittäisi päästä jyvälle suurin piirtein, niin... Ja tietysti no se, mitä koulun kuuntelutehtävissä koskaan ei voi tehdä, on sitten kysyä.
Niinpä.
Sen mä en tiedä, että miten... Mä olin ehkä harvinaisen kaavoihin kangistunut luonteeltani vielä lukioaikaan, mutta mä en jotenkin, mulle ei silloin tullut mieleen, kun mä voin miettiä, että voi kauheata, että jos mä en ymmärrä niin kun puhuttua ranskaa, niin sit miten mä ikinä voin mennä ranskaan. Mulle ei käynyt mielessä, että mä voin niin kun sanoa, että anteeksi, voitteko toistaa?
Joo. Mulla on ihan sama, että mä itse löysin tämän vähemmän yrittämisen taidon vasta yliopistossa.
Joo.
Et ei sitä ennen kuvitellutkaan, että tämmöinen ihan käänteinen tapa suhtautua siihen kuunteluun voisi ollakin se parempi
Joo,
vaihtoehto.
kyllä. Joo. Se on selvästikin asia, josta pitäisi enemmän puhua kielten oppijoille.
Ehdottomasti.
Joo, että on riittävän hyvä. Ei tarvitse olla täydellinen.
Niinpä.
Joo. No, sä olet päässyt kielenoppijana nyt jo selvästi todella pitkälle. Niin miten sä rohkaisisit umpikujaan joutuneita kielenoppijoita? Vaikka jotain lukiolaista, joka taistelee ruotsin kielen kanssa. Tämän lisäksi, mitä me ollaan tässä jo puhuttu.
Joo. No se onkin hyvä kysymys, koska mä sanoisin, että kaikkein tärkeintä siinä on semmoinen tietynlainen armollisuus, että antaa itselleen vähän aikaa siinä kohtaa, kun tulee niitä huonoja hetkiä. Se on mulle ainakin toiminut tosi hyvin, että palaa asiaan vähän myöhemmin, sit kun on vähän eri mentaliteetilla siinä mukana. Ja mä sanoisin sitten kans, että semmoinen tietynlainen motivaation herättely on aika tehokas keino tehostaa sitä kielen opiskelua. Esimerkiksi niin kun hyödyntämällä sen kohdekielen mediaa, jotta näkee, että sitä kieltä käytetään ihan niin kuin oikeassa elämässä siinä arjessa, ja siitä saa sitten semmoisen yhteyden sinne kielen oppimistilanteeseen, sinne koulun penkille.
Kyllä,
Ja se
joo.
on aika tärkeä juttu kanssa.
Joo, se on ehdottomasti, vaikka meillä nykyään on aivan loistavia kielten oppikirjoja, niin eihän niihin kuitenkaan mahdu kuin ihan murto-osa. Eikä, eikä,
Niinpä.
eikä koskaan, siellä ei koskaan voi olla se kaikkein uusin ja modernein materiaali tietenkään, niin
Joo.
onneksi nykyään on helppo päästä käsiksi kaikenlaisiin. Ja jopa Netflixiin on tullut kiitettävästi myöskin pohjoismaisilla kielillä. Ihan katsottavaa. Se on suorastaan yllättävänkin runsasta se tarjonta nykyään.
Kyllä. Ja
Kannattaa katsoa.
kyllä, ehdottomasti. Ja kannattaa katsoa porukalla, koska kyllä se on aika mukavaa kuitenkin se yhdessä opiskelu verrattuna
Joo.
siihen, että ihan yksin joutuu rämpimään
Kyllä.
jotain juttuja läpi. Et hakeutuu myös sellaisiin sosiaalisiin kielen oppimistilanteisiin. Se on paljon hauskempaa.
Joo, ja sosiaalisia tilanteitahan varten kieliä myös opitaan.
Juurikin niin.
Koska kommunikaatiotahan se aina on. No, sä olet luvannut opettaa lopuksi kuulijoille jonkun sanan tai sanonnan jollakin kielistä. Mitä me saadaan kuulla?
No, mä ajattelin opettaa tällaisen islanninkielisen sanonnan kuin tähtä rättast, joka tarkoittaa käytännössä, jos se nyt vapaasti suomentaa, niin se tarkoittaa, että ei hätää, kaikki järjestyy kyllä, kaikki menee ihan hyvin.
Joo, eli kirjaimisesti tämä pelastetaan.
Kyllä, joo. Ja tämä on mun mielestä niin hyvä sanonta sen takia, että se kuvastaa islantilaista mentaliteettia aika hyvin.
Siinä on vanha viikinkien henki.
Kyllä, eli ei ole mitään sellaista, mistä ei selvisi. Kaikesta aina selvii. Kannattaa ottaa ihan rennosti ja katsoa, että mihin asiat menee. Ja tämä on aika päinvastainen verrattuna tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen ajattelutapaan, että jos mietitään vaikka suomalaista sisua, että semmoinen kunnon yrittäminen ja pyristely, niin sillä pääsee eteenpäin. Niin tämähän on ihan päinvastainen, että yritän vähän vähemmän. Kyllä se silti onnistuu.
Tosin kyllähän islantilaisetkin aivan valtavan sisukkaita on monessa mielessä.
On kyllä, joo.
Että se voi myöskin ajatella niin, että he niin kuin sanoit, että hyvät asiat pannaan tapahtumaan.
Joo, että se lähestymistapa on vähän eri siinä
Kyllä.
sitten.
Vaikka tulivuori purkautuisi tai pankit kaatuisi, niin kyllä täältä kohta taas noustaan.
Kyllä.
Tai vaikka jos viikinkilaiva kaatuu matkalla Amerikkaan, niin kyllä siitä aina jotenkin selvitään. Se on. Ja tosiaan kun Islannissa ja Suomessa on silleen samantyyppinen kulttuuri kuitenkin, että siellähän ei mitään small talkia harrasteta. Että islantilaiset menee heti syvään päähän, niin kun he sanoo, että joku asia järjestyy, niin tietää, että joo, näin se menee.
Jep.
He vaan, niin kuin, silleen, he ei vaan siksi sano sitä, että he olisivat mukavia. He on toki myös mukavia, ei siinä mitään, mun kokemukseni mukaan ainakin.
Joo, islantilaiset on tosi mukavia, kyllä, semmoisia lepposia.
Kyllä, ja puhuvat helppotajuista tanskaa.
Joo, se on kyllä ihan totta, olen huomannut kanssa.
Se on kiva piirre myöskin. Kiitos, Arturi. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.